Raadio Kadi Muhus ja Läänemaal 98,6 MHz.
Tere kuulema 4291. keskpäevasaadet on teisipäev 30. märts, millest täna räägime. Alustame tervise teemadel ja meil on telefonil Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane. Kuressaare ametikoolis on alanud aga kevadine vastuvõtt ja seda palun kommenteerima kooli teabejuhi Taavi Tuisu. Ja siit asutus saare Hiiuma sadamad juhatuse liige Liina Härm räägib aga Hiiuma väikesadamate uuendatud visuaalsest identiteedist. Teda siis saate lõpus. Kõigepealt pisut muusikat alustuseks. Kuulajad, meil on nüüd telefonil Kuressaare haigla ravijuht doktor Edward Laane. Tere, kena keskpäeva.
Tere päeva.
No täna nüüd enam nii kenad numbrid ei ole, nagu me siin vahepeal olime jõudnud juba paari neljaga ära harjuda. Värske number ütleb, et meil on juurde tulnud 28 positiivset diagnoosi. Kas see nüüd tähendab seda, et meie rõõm oli enneaegne või see tänane number on pigem selline hetkeline tagasilöök, mis teie kogemus ja sisetunne ütleb?
Ja mu sisetunne ütleb, et ikkagi numbrid lähevad põhimõtteliselt alla. Kui me vaatame tänas 28, siis tundub ja eelmiste päevade valgustest on kuidagi palju, aga kui me läheme nädalaga tagasi, siis ta kuskil seal 26-20 selle vahemikust ta kõigub. Et eks omne number näitab, kas hakkab uuesti tõusma või mitte, aga minu sisetunne ütleb, et me oleme ikkagi langustendentsis.
No need kolmapäevad ongi tavaliselt olnud sellised suurte numbritega päevad.
Ja ilmselt siis kui mitme päeva nii-öelda juhud või need saatekirjad kuhjuvad.
No meie saartehääle tublid ajakirjanikud võtsid oma matemaatilised oskused kõik kokku, rehkendasid kõvasti ja laupäevases lehes jõuti nii siis sellise järelduseni, et umbes kolmandikul saarlastest võiks juba see immuunsus kas käes või kohe-kohe kätte jõudmas. Kas te olete sellega päri?
Ja ma olen päri, ma lugesin artiklit ja ma olen nõus, et nad lugesid kokku, kes on vaksineeritud ühe doosiga ja kes on saanud positiivse PCR-testi ja kokku tuleb sealt 9600 inimest või saarlast. Ja tegelikult tõesti ühest doosist piisab, et antikehad tekiksid ülisuurel osal. Nii et ma olen täitsa nõus selle statistikaga.
No samas me võime ju veel sinna juurde panna mõttes mingisuguse hulga, kes ei ole testimas käinud ja kes on seda haigust ära põdenud niimoodi püsti jalu ja eneselegi märkamatult. Kui suur võiks see number olla?
Seda on väga raske öelda, aga ma arvan, et sinna võiks ikkagi mõned tuhanded juurde panna.
See tähendab seda, et saarlastel peaks varsti ring peal olema, tõesti.
Ja aga see karjaimmuunsus, kui me räägime, mida me kõik ootame seda karjaimmuunsust, ma arvan, et ikkagi 2/3 võiks olla siis kas levipõdenud või vaktsineeritud, et kui me räägime karjaimmuunsusest, et sinna läheb ikkagi aeg, aga suve jooksul ma arvan, me selle karjaimmuunsusega saavutame.
Samas me ei tea ju päris täpselt, kui kaua need antikehad püsivad ja kaua on ka selle vaktsiini toime, et see kõik on veel selline avastamata maa, et ega väga kindlad me ei või ju milleski olla.
Jah, et isegi küsimus ei ole siin antikehade püsimises niivõrd, vaid see põhiküsimus, mida ilmselt hakkame kuulma, järjest rohkem on nendest variantidest, millest me oleme juba korra rääkinud, mida keegi ei oska ette öelda, kas mutatsioonid tulevad, kui kiiresti tulevad ja missugused nad täpselt tulevad. Et see on, ma arvan, see küsimus, mida hakatakse lähi nädalatel või kuudel avalikult rohkem rääkima. Et antikehade püsimise suhtes ma jään ikkagi enda juurde, mis ma aasta tagasi ütlesin, et kirjandus näitas SARS ühe kohta, et antikehad püsivad 3 aastat ja siis hakkavad langema ja teine artikkel väitis 1,5 aastat, et nüüd ma olen minu aasta kaugusel, me näeme, et antikehad püsivad. Et minu arvamus on, et antikehad võiksid püsida ikkagi aastaid, võib-olla rakuline immuunsus veel kauem ja siis hakkab nii-öelda see uus ring peale, et ja sinna tulevad väga paljud faktorid lisaks ja sama karjaimmuunsuse faktor plus mutatsioonide faktor. Ja mina arvan, et ta lõppkokkuvõttes ikkagi taandub nii-öelda gripilaadseks külmetuse haiguseks.
Millele me peame igal aastal selle vaktsiini ikkagi endale teha laskma, sest ta on natukene teine ja vaktsiinid ka muutuvad. Et kui see nüüd niimoodi läheks, siis me võiks sellega enam vähem isegi leppida. No me jälgime kogu aeg ka, mida näitavad siis need reovee uuringud. Mis te sellest arvate? Me oleme nüüd jõudnud vist taas jälle kollasesse, vähemalt eelmise nädala lõpu näitajad sellised olid. See on ju ka selline lootustandev märk ikkagi.
Ja ma arvan ikkagi, et see näitab täpselt seda sama, mida need muud numbrid näitavad, nakatumisnäitel ma mõtlen, ja. Et nad ikkagi langevad. Kui me oleme haiglas vaadanud statistikat siin, siis ja tõesti, et täna on 28 uut juhtu, 7 päeva keskmine on 15 uut juhtu, nakatumine 100 000 elaniku kohta on 913, nii et alla siis 1000, no need numbrid ka muutuvad. Ja siis millest nüüd järjest jälle rohkem räägitakse on see sama nakatumiskord R, ehk kui palju üks inimene annab nakkust üle teisele. Ja kui ma vaatasin, mis on avaldatud rahvusringhäälingu portaalis, siis meie nakatumiskordaja peaks olema isegi 0,7-0,8 vahepeal, kui joonist vaadata. Et selles mõttes on need näitajad ju väga, väga head. Või see on Terviseameti lehe peal peaks olema. Et ühesõnaga meie need nakatumisnumbrid ei ole sugugi halvad võrreldes Põhja-Eestiga.
No positiivne on ju seegi, et meil seda vaktsiini ikka tuleb järjest rohkem Eestisse, selle nädalal tuli lausa rekordkogus. Kas on teada ka palju seda Saaremaale jõuab, kuidas meie vaktsineerimine edasi läheb?
Ja meie vaktsineerimine läheb edasi selles tempos, mis meil vaktsiin ette antakse, et me nüüd neljapäeval vaktsineerime 100 inimest, laupäeval on plaanis pühapäeval on plaanis vaktsineerida 300 inimest ja järgmine teisipäev veel 300 inimest, et me saame 600 doosi juurde ja need me teeme ära siis nüüd pühapäeval ja teisipäeval. Ning kui vaadata vaktsiinide jaotuvust, meile just vaatasin, mis on haiglatele antud, siis ma ütleks, et ta on ikkagi õiglene, jah. Et me ei saa eriliselt ei rohkem ega vähem kui muud haiglad arvestada ja selanikond.
No see üldine põud on ikka niivõrd suur, et siin ei anna lihtsalt ilmselt midagi teha. No täna kuskil oli meedias juba kuudis selle kohta, et Johnson & Johnsoni vaktsiin ilmselt lubatakse ka Euroopa turule. Kas see, et neid vaktsiine juurde tuleb, see on ka ühtepidi on ta ju väga lootustandev muidugi?
Ja kindlasti, et see võimaldab rohkemad inimesi vaktsineerida, kes soovivad vaktsineerimist saada. Ja mis puudutab Johnson & Johnson vaktsiini, seal piisab ju ühes süstist praegu, et loetakse immuunseks teiste vaktsiindega ikkagi soovitakse kahte süsti nüüd, mis vajab võib-olla ametliku seisukohta on läbipõdemine, et kui on infektsioon läbi võetud, et kas siis piisab päris ametlikult ühest vaktsiinidoosist, et seda me ei ole kuulnud, aga ütleme, ekspertringkondades on sellest ikkagi räägitud, et tegelikult piisab ühes süstis, kui inimene on infektsiooni läbi põdenud.
Mis te sellest Sputnikust arvate? Ka on kuulda olnud Euroopa poolt, et kui ikkagi Euroopast ametlikult lubatakse, siis on isegi sakslased nõus seda pruukima. Kas see on siis ikkagi, on see päris asi või on ta pigem selline poliitiline ja noh, nagu teda on siin ka nimetatud selline relv, mitte ravim?
No jah, me lähme poliitikasse, et meditsiinis me ei tee poliitikat, aga ma saan nii palju vastata, et kui me vaatame teadusartikleid, mis on Sputniku kohta avaldatud, siis need on pädevad. Et ma ei saa midagi öelda, et seal oleks valesti või halvasti, et andmed on ju väga head, kui palju tekivad antikehad ja kas ta annab kaitse. Nüüd teine küsimus on, kas teda siis Euroopa turule lubada. Ja minule teadaolevalt on Sputniku vaktsiin ülevaatamisel Euroopa ravimiametis. Kuid siin peab arvestama Euroopa protsessi, mis on vaktsiinide heaks kiidul ja näiteks üks faktor, mis see rolli mängib, on ka siis tootmise kontroll. Mm-hmm. Et ei ole mitte ainult teadusartiklid, vaid ka tootmise kontroll. Ja arvestades, et Sputniku tootmine toimub Euroopa Liidust väljapoole, siis väga tõenäoliselt soovitakse minna kontrollima Sputniku tootmise tehast, et kas tootmine vastab nõuetele ja dokumentatsioonile. Et seal on väga mitmed tegurid, mida heaks kiitmisel vaadatakse. Et ma ei usu, et Sputniku vaktsiin nüüd lähikuul või lähimal kahel kuul meie nii üldse jõuab.
Aga see võib olla võimalik?
See on põhimõtteliselt võimalik, nii saab vastata, kui kõik need regulatoorsed nõuded on täidetud.
No, oleme natukene veel poliitika, ütleme siis niimoodi ääremail. Sellest on ka viimasel ajal palju arutletud, et mis selle suve kõik saab, et kas jääb vahele või ei jää vahele. Kas me võime loota, et lapsed sellel õppeaastal veel jõuavad kooli päriselt kohale kontaktõppesse, mis saab suve üritustest ja nii edasi, nii edasi. On teil mõni hea soovitus, kuidas me nendesse erinevatesse väljaütlemistesse peaksime suhtuma?
Jah, ma saalased on kange rahvas ja ka väga selline tõsine rahvas, et me oleme ju neid piiranguid isegi talunud ju kauem kui muu Eesti praegu, et huvi haridus ju panti meil, ma ei tea, kaks kuud tagasi kinni.
Ja.
Et me oleme neid piiranguid talunud ju päris pikalt uuesti. Et minu arvates suvi vahele ei jää ja meie nakatumiskorda R, mida nüüd järjest rohkem rõhutatakse, on muu Eestiga võrreldes väga hea. Võib-olla siin mängib rolli ka eelmise aasta laine, mis meid tabas, et mingi teatud immuunsus on meid eelmisest aastast kaitsmas. Et eile oli ka valla kriisikomissioni koosolek, kus me neid teemasid arutasime, et neid numbreid väga jälgitakse ja kui kõik püsib nii, selles suunas, kus ta praegu on, et nakkandus need lähevad alla, siis ma arvan, et aprilli keskpaigast Saaremaa võiks ikkagi lahti minna.
Kas see tähendab, et lapsed võiksid kooli minna?
Ja kindlasti tähendab, laste kooli minek on kõige valusam teema üleüldse. Et kui lapsed jäävad koduõppele väga pikaks, siis seal tekivad need õppimisraskused ja muud vaimsed probleemid. Et ma arvan, et see on üks põhilisemaid teemasid, mida me ka nüüd täna ja homme ja ülehomme ilmselt järjest rohkem kuuleme.
No lapsed võib-olla veel kuidagi saaksid hakkama, aga see puudutab ikkagi ka väga palju lapsevanemaid, kes kõigele lisaks peavad nüüd olema ka veel klassijuhatajad ja aineõpetajad ja pikapäevarühma kasvatajad ja ma ei tea, mis kõik seal koolis veel on.
Ja täpselt nii ongi. Meie edasid puudutab samamoodi, et see ei ole kõikide kellegile lihtne. Aga noh, teispidi jälle, kui me vaatame tööstus, siis tööstus taab olla ka kindel, et nemad ei nakatu ja noh, ainukene soovitus mulle tööstusel on praegu kasutada antigeeniteste. Et kas siis nüüd apteegist osta antigeenitest või tellida haiglast antigeenitest, et meie enda kogemus näitab antigeeni suhtes väga head tulemust, et me oleme saanud nii-öelda vale positiivset kätte ja ka ennetanud infektsiooni levikut selle testiga.
No öelge nüüd, mis sellest testist nüüd arvata? Ta on suhteliselt kallis, vist 25 euri või mis ta maksab?
Ja väga kallis, ma arvan, et see on kahekordne hind, mida meie kas küsitakse vähemalt.
Ja samas siis, nagu, noh, tähendab, midagi näitab, samas öeldakse, et ei, et see ei ole ikkagi nagu päris, et me peaksime ikkagi selle päris testi ka tegema, et siis me saame ikka kindlad olla, kas meil on see viirus kallal või ei ole. Mis te ütlete, kas seda tasuks teha? Kas see raha on seda teadmist väärt või vastupidi?
Ma ütleks, et see on nüüd individuaalne otsus, et kui me mõtleme, tõesti 25 eurot on üks test, võtame neljalikne perekond kõik ennast testib, 100 eurot ühe korra peale ja kui seda iga nädal teha või isegi kaks, ütleme, jah, iga nädal, neljandalat kuus või viisandalat kuus, et see ei ole realistlik, kui me mõtleme sissetulekute peale. Et see on kindlasti ei ole see test mõeldud selliseks, et ta mõjutaks rahakotti suurel määral. Kiirtest peab olema, mis on mõeldud elanikkonnale, ütleme, taskukohane.
No äkki läheb nendega nii, nagu me meenutame eelmisel kevadel, mis maskid maksid. Tänasel päeval ei maksa nad peaaegu midagi, et äkki sellega läheb ka kõik niimoodi.
Ja ma loodan ka, et kui neid testide toodetakse rohkem ja ka ostetakse ja tekib ka konkurentsi, siin nad peaksid vähemalt kaks korda rangema kui mitte rohkem. Et tõesti nad, kui me mõtleme kogu elanikkonna testimist suurel määral ja korduvalt, siis üle paari euro ei tohiks selline test maksta.
No räägime nüüd lõpuks natukene, kuidas teil seal haiglas lood on?
Haiglas on kõik... Ma julgeks öelda hästi praegu, et meie koroonahaigete arv järjest väheneb. Heile õhtul jõudsime kuue haigeni, toodi ka üks haige juurde, ma ütleks pigem koroonajärgsete sümptomitega kui akuutses faasis haige. Ja hetkel on siis 7 patsienti sees. Meil oli avatud terviseameti korralduse 42 voodikohta. Täna hommikul tuli meile kiri, et täiesti ametlikult on meie voodikohti vähendatud nüüd 28 peale. Ja reaalselt see tähendab seda, et meil on üks osakond siis avatud koroonahaigetele ja üks osakond on ootel. Ja ta lukus ja ootel, et kui haigete arv juhuslikult suureneb, siis me oleme valmis kohe reageerima. Ja haiglas on olukord selles mõttes väga hea, et oma personal on terve, minu teada kedagi isolatsioonis ei ole. Ambulatoorne töö toimub täies mahus ja ka siis muu plaanine töö peaks nüüd taastuma täies mahus.
See tähendab siis seda, et me saame hakata tegelema või te saate seal hakata tegelema ka teiste haigetega rohkem, igasugused plaanilised ravid saavad ehk jälle pisut rohkem
aega ei praegu ei ole küll ühtegi tegurit, mis ütleks, et me saaks teha plaanilist tööd täies mahus.
No see on nüüd lõpuks ka pigem selline filosoofiline küsimus, et kui siin oli meil üle Eesti neid koroonahaiged haiglas kuskil juba 700 ja natukene peale ja see tähendas seda, et meie meditsiin on nagu viidud viimase piirini, et kas me nüüd, kui me ükskord sellest kõigest jagu saame, peaksime mõtlema ka sellele, et 700 haiget Eesti kohta on juba see, mis viib meie meditsiini nii-öelda taluvuse piirile. Kas sellega seoses me peaksime tulevikus hakkama mõtlema midagi ümber teha, midagi juurde teha, midagi ümber mõelda?
Jah, see on tõesti filosoofiline küsimus tervishoiu teenuste korraldajatele, et kui me räägime 700 haigest Eesti peale, siis võib öelda näiteks, et Põhja-Eesti Regionaal Haigla Fond on minutada 1200 voodit peaks olema kuskil sealkandis. Et kui teha ühes regioonis üks haigla koroonahaiglaks või ütleme, et Lääne-Tallinna keskhaigla ja kogu muu ambulatoorne ja plaaniline töö viia üle teistesse haiglatesse, ma arvan, et siin on kindlasti ruumi. Ma isiklikult ei arva, et see 725 on selline number, mis viib Eesti meditsiini katastroofi järele. Muidugi see on väga raske. Ta on personali väga raske. Ta on individuaalsele haiglale kindlasti väga raske. Aga see ei ole veel number, kus me ütleme kokku kukuksime.
Kus meditsiin peaks olema põlvili?
Ei, mitte nii. Ma arvan, et kui see number jõuab üle tuhanded, siis on see koht, kus võime öelda, et me hakkame tundma nagu sellist hädaolukorda suuremas või kitsemas mõttes.
Nii, pühade nädal on tulemas. Soovitused ikka samad, mida väiksem seltskond, seda parem, mida rohkem väljas õhus, värskes õhus, seda parem. Kõik muud soovitused ikka ja, need samad, mis alati.
Täpselt samad vanad soovitused, et see midagi uut ei ole, kes on haige, püsigu kodus, kes on terve, siis värske õhk on igal juhul kasulik, tervislik toit, hea uni, hea tuju, ma ütleks ka ikka veel juurde sinna. Optimism, et see kõik aitab meid sellest välja.
Aitäh, soovin edu, häid lähenevaid pühi, loomulikult tervist ka teile ja kogu haigla rahvale, kes meie kõigi tervise eest hääd seisavad. Aitäh.
Ja, aitäh.
Telefonil oli Kuressaare haigla ravijuht, doktor Edward Laane.
Sei tu che so cantare, è un'emozione, è una cosa che talmente mia, tu se vuoi, via la notte di andar via, mi innamoro di te perché ho un nodo al cuore, che voglio o no, non ti so scordare, l'amoro di te, perché forse è meglio, mi innamoro anche se. Magari sbaglio, è una stagione la più bella e calda che ci sia, tu se vuoi puoi impedirle di andar via. È un amore non speciale, te lo puoi portare via, è un amore che ti tiene compagnia.
Make a Tennessee River run. Hey everybody, I think the time is right. Let's get together down where the catfish bite. Cooped up all winter, waiting on a day like this. It's the way I feel when I'm rocking on the water. Baby, that I can't resist. Barbecue grill, summertime jam, just about a mile above the big wig down. Party on the water, whole lot of fun. Time to make a Tennessee River run. I'll get my bass boat, crank up your party barge. We'll drop these anchors out where the big boats are. Break out a cooler,
pass out some ice cold beer. Look at all the people out here on the water, man, I can't believe we're here. Swinging on a rope, gonna have a ball, jumping off the Yellow Creek waterfall, kicking out the honeys, baking in the sun, God bless the Tennessee River Run.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil Kuressaare Ametikooli teabejuht Taavi Tuisk. Tere, kena keskpäeva.
Tere päevast.
No tegelikult võiks natukene soovida isegi head uut aastat, sellepärast, et kevadine vastuvõtt on juba paar päeva käinud vist.
Jaa, et eile alustasime ja eks see ongi selline protsess, kus me siis hakkame uusi õpilasi juba endale kutsuma ja vastu võtma, nii et siin kuni 16. aprillini saab avaldus esitada ja siis seejärel on vastuvõtu vestlused katsed ja septembrist saab taas kooli tulla.
No kuidas see praegune aeg mõjub noortele? Kas vastuvõtt on aktiivsem sooviavalduste toomine või vastupidi on vaiksem?
Läks praegu on meil juhke esimesed päevad ja esimesed avaldused on tulnud ja noh, kui sa ütled sõna noored, siis loomulikult eks me põhiliselt eelkõige oleme selle vastu, kevadise vastu võtma mõelnudki nendele nii-öelda põhikooli lõpetajatele, kes tuleks meil kutse keskhariduse erialadele siis õppima päevases õppes, aga tegelikult ju ametikoolis on suur hulk õppijaid või enamus õppijaid nii-öelda meie nimekirjast ju täiskasvanud ja ma isegi vaatasin siin statistikat, et iga neljas meie õppija on vanuses 20 või 50 plus.
Tõsi, jah.
Ehk siis, jah, et seetõttu meil on siis lisaks sellele 8 kutsekeskhariduse erialale siin kevadises vastuvõtus ka 6 eriala siis tsükliõppes täiskasvanutele. Kokku 14 eriala.
No on, mille vahel valida. Mis sa ise võtaksid, kui peaks valima?
No, eks ma olen siin, jaa, ma olen mõelnud mitmele erialale, ma olen tahtnud siin pagarit õppida ja võibolla disaini ja võibolla ideed ja võibolla, noh, tegelikult on ju päris pikk nimekirja, et kui meil praegu, jah, siin kevades vastuvõtus on 6 eriala täiskasvanutele, siis suvises vastuvõtus on kokku 22 praegu ja kui me saame oma nahad viienda taseme uuele õppekavale, mida keegi veel Eestis ei õpeta sellisel tasemel nahatööd, siis meil on 23 eriala, mille vahel valida, et see ei ole nagu, pole nagu väga, väga lühike nii-öelda nimekiri.
No väga huvitav, mis see naha eriala siis tähendab? Kas see on pigem selline, see kõldub nagu kunsti poole või on see mingi tööstuse poole pigem?
Ta on pigem rohkem selline juba, kui me oleme neljanda taseme sellist oskustööline sellist või oskus käsitöölis eriala õpetanud ju päris juba ammu, siis see viies tase on natukene siuke iseseisva veel rohkem ise tegev selline käsitöömeister, et mitte siis nii palju, et sa lähed ja teed teiste asju, vaid sa ise oled võimeline rohkem tegema, välja mõtlema, turundama ja nii edasi.
Et ikka selline meistri kutse juba.
Jah, jah.
No praegu on aeg selline, kus eriala valides peab ikkagi vaatama seda ka, et kuidas siis nagu ellu jääks ja et tööd nagu ka oleks. Et no tegelikult need 6 tsükliõppe eriala, need on ju kõik väga vahvad. No näiteks, mina võtaks mööblirestaureerimist näiteks. Aga siis ma mõtlen, et kus ma tööle saan. No ärikorralduse spetsialist, no kui äridega on nii nagu on, mida ma seal korraldan. No väike laeva ehitaja võibolla see hoiab pinnal, neid on ikka ja alati vaja. Aga no üldiselt ma arvan, et niimoodi mõtlevad väga paljud.
No eks siin on jah nii ja naa, et see sõltub hästi palju selle inimese enda praegusest tegevusalast on ju, kuhu ta saab need uued oskused lisaks rakendada, kas olemasoleval töökohal või leida mingisugust lisateenistust selle asjaga, mis ta juurde õpid. Nii et noh, ega ma ei oska ju, noh, see on inimese enda soov ja tahe on ju, kui tuleb õppima ja siis enda visioon, mis ta sellega nende oskustega teeb ja kuidas ta rakendab.
No ma tahtsin selle üks primitiivse küsimusega jõuda tegelikult välja selleni, et kas praegune olukord, mis ilmselt muudab ka natukene ikkagi kogu seda hetkeseisu meil majanduses ja tootmises ja ettevõtluses üldse, et kas see mingil hetkel jõuab nüüd ringiga ka nüüd õpetuse juurde, et mingid asjad võib-olla hakkavad ka selles mõttes muutuma?
No sa mõtled, et majanduse struktuur nagu muutub ja see tõttu, eks absoluutselt see ring, ma ei oska nüüd praegu öelda, et kui pikk see ring on või kui pikka vinnaga on need asjad tegelikult nõnda nagu jõuavad kas sellele, mida me õpetame. Tõenäoliselt see, mis me õpetame, see võib-olla isegi reageerib mingil hetkel kiiremini kui see, millised erialased inimesed nagu valivad ja, või valimata jätavad. Et ma, üks lugu, mis ma mäletan, kui ma alles ametikooli tulin, siis üleelmise kümnendi lõpus, et kui meil oli suur masu, siis täpselt sel aastal, kui see masu algas 2008, lõpetas ametikooli 4 rühma ehitajaid, sellepärast, et nad jõudsid oma eriala valida siis, kui ehitus oli väga, väga siuke innas ja ehitajaid oli palju vaja ja nad lõpetasid selle ajal, kui need ehitajaid oli väga vähe vaja. See nii-öelda eriala õppimine võtab aega.
No ja samas ütleme, ehitaja on ka ikkagi niisugune eriala, et kui sa ikkagi oma kätte koskad midagi teha, kas see siit nälga ei jää, et need oskused ju kuskile ei kao, et see, kui sa ise suudad midagi ära teha, see on ikkagi see pagas, mille pealt võib üks kõik, mis oludes edasi minna.
Ja kindlasti, et lihtsalt sel hetkel ei olnud nagu neid töökohti otse koolipingist nii palju võtta.
No kui nüüd aega 16. aprillini tegelikult on, kui optimist sa oled, et kas kõik rühmad saavad täis või?
No eks me praegu ju kevadise vastuvõtus me üle 50% õppekohtadest ei täidagi, et kui neid soovijaid on rohkem, siis osadele me peamegi vastavalt oma vastuvõtu eeskirjal ütlema juba, et tuleb uuesti proovida, aga senini meil neid kevadise vastuvõtul nagu nii suurt tormi pole olnud, aga meil endal on nagu koolina huvi, et me saame sellist esimest indikatsiooni on ju sellest, et millist erialade vastu on rohkem huvi on ju ja võib-olla osadel erialadel on võimalik siis nende õppida soovijatega rohkem juba suhelda siin enne.
No ja nagu ka koolidirektor Neemerand selles pressiteates ütles, et siis kes on kevadel oma avaldus ära toonud ja nii-öelda võib suvele rahulikult vastu minna, et ei ole enam mingit probleemi, sügiseks on koolikoht olemas, et selles mõttes on see kevadine vastuvõtt väga mõistlik.
Jaa, et ka kui me mõtleme nendele noortel, kes alles põhikooli lõpetavad sel suvel, et siis nende puhul on see, et nad saavad nii-öelda tingimuslikult, me ütleme neile, et õppekoht on sul olemas sügisest ja kui sa saad oma lõputunnistuse kätte, siis too see kooli ja sa rohkem mitte midagi tegema ei pea, et edasi ootamegi septembrist. Ja suvel sa ei pea mõtlema, et mis ja kus, et kas ma saan sellel erialal sisse või saa ja nii edasi on.
No kui me siin rääkisime doktor Edvard Laanega ka võimalusest, et kas lapsed saavad veel sel kevadel kooli minna või mitte, siis mis sinu sisetunne ütleb, kas kontaktõppe veel enne suurt suve taastub Kuressaare ametikoolis?
No ametikoolis ju kontaktõppe polegi kuhugi kadunud, sellepärast, et nende piirangute erisusena on praktiline töö lubatud, et me seda praktilist tööd ei tee väga kergekäeliselt, aga samas kui kutse mingisuguseid praktilisi eriala oskusi õpetada, siis ei ole väga, väga võimalik nii-öelda distantsiõppelt kodudest ekraanimajandusel teha.
No ja teil on lihtsalt sellised erialad, mida peab nagu tõesti kätega midagi tegema, aga on ka neid erialasid ja distsipliine, kes teevadki ikkagi suhteliselt palju sellist videoõpetust.
Jah. Absoluutselt, et näiteks siin meil raamatupidajad on ju, kui neil oli siin vist eelmisel nädalal õppe tükkel, siis osa ajast nad olid distantsilt, aga osad mingisugused praktilised asjad, mida oli distantsilt väga raske nagu õpetada, tegime siis kontaktis, aga kogu see kontaktõppe meil ikkagi käib siis nõnda poole rühma kaupa, et see ole nii, et me seda kergekõeliselt teeme, jah.
Nii, ja kellel nüüd tekis veel mõte, et võiks oma haridusteed jätkata ametikoolis, siis kõik see vajalik info on teil kodulehe peal olemas?
Eks? Jaa, ikka, ja kui vastust ei leia või on mingisugused tõrked, kas siin avalduse esitamisega, siis meil alati on ju võimalus helistada ja kirjutada ja meelega toetame ja räägime ja abistame, et saaks selle taha ka jääks.
Et see on siis info@ametikool.ee
ja
üldtelefon, kui mõjate mäletan, 452-4600.
Jah, et see on tööpäeviti kogu aeg keegi seda telefoni peaks vastu võtma. Ja sealt saab adekvaatset informatsiooni.
Selge, aga jõudu eksu ja tervist loomulikult ka.
Aitäh!
Telefonil oli Kuressaare ametikooli teabejuht Taavi Tuisk.
Till the white rose blooms again, you must leave me lonely. So goodbye, my love, till then. Summer days are ending in the valley, and soon the time will come when we must be apart.
But like the rose that comes back with the springtime, you will return to me when springtime comes.
Till the white rose blooms again, you must leave me lonely. So goodbye, my love, till then. Till the white rose blooms again. Till the white rose blooms again, you must leave me lonely. So goodbye, my love, till then. Till the white rose blooms again.
Ja vahetame nüüd teemat ja läheme jutu järjega Hiiumaale, sihtasutuse Hiiuma sadamad juhataja Liina Härman meil telefonil. Tere, kena keskpäeva!
Tere!
No hiidlased käivad küll selle põhimõtte järgi, et ikka seda rege tuleb ikkagi suvel raotada ja vankrit talvel parandada ja see, et varsti kohe-kohe on jälle turismi hooaeg käes ja Hiiumaale saab ju üsna mitme sadama kaudu tulla. Siis te olete nüüd mõelnud, et sadamad võiksid piltlikult öeldes kõik nagu ühte nägu olla.
Ja tõepoolest eelmisel reedel esitlesime oma uut logo, mis siis oleks just see ühine ja uus nägu, mis seob meie sihtasutuse sadamaid Kärdlas, Orjakul, Sõrul ja siis tulevikus ka Kalana väikelaeva sadamat.
No aga vanal näol polnud juba midagi väga viga.
Vanal näol polnud viga, aga see ei olnud kindlasti tehtud selle mõttega, et need sadamad moodustavad omavahel võrgustiku ühe terviku, et neid arendatakse ühe mõttega. Ja sellepärast võtsimegi selle kohe selge sihina eraldi tööna ette, leidsime endale toreda partneri ja loov isiku, Asko Künnap on selle uue logo autor ja tema siis pakkuski välja sellise lahenduse, et kuidas see uus märk oleks selline just visuaalne ühendaja meie sadamatele, sest sadamad ise on ju tõepoolest eri nägu, üsna eri ilmelised oma juba ajaloo ja tausta mõttes ja ka kohalike iseärasuste mõttes.
No vaidlesite ka Asko ka selle visuaali üle palju?
Võibolla ei vaielnud, aga see, kust me alustasime kunagi, esimesed asjad, mis ta välja pakkus ja esimesed mõtted, mis meil endal olid, sellest on tulemus üsna kaugel, et tõepoolest see töökäigus muutus selgemaks ka see arusaamine, mida me vajame ja tahame ja et mis on see hea sadamate logo, et kui võib öelda, et alustasime ankrumärgist ja siis me jõudsime selle arusaamiseni, et peaaegu kõikide maailma sadamate logo on ankur.
No rooli ratas on kindlasti järgmine, selline ja, puri, noh, mis sealt tuleb veel umbes.
Tuletorn, kõik asjad saavad läbi käidud.
No, kahju, et nüüd raadiopilti ei näita, me saaks kuulajatele demonstreerida ka, kuidas see kõik välja näeb, aga noh, mina esimest korda, kui ma teda vaatasin, siis noh, minule tuli kuidagi silme, et see kompassi nõel, et mul kuskil kodus on üks vana kompass, millel on täpselt selline värviline nõel seal keskel, et noh, ma ei tea, kas seda oli ka sinna mõeldud, aga noh, ta on selles mõttes nüüd universaalne, et sinna sisse võib mõelda ja seal võib näha väga paljusid erinevaid asju, mis kõik enamal või vähemal määral on sadama ja mere ja laevandusega seotud.
Tõepoolest selle eesmärgi on see logo nüüd täitnud, et sinna on siis jah autor suutnud panna selle sama tõesti kompassi, mis peaks näitama suunda, mis on ju merel väga oluline, või ka purjed, mis on üks esimese asju, mis väikelaevade ja väikelaeva sadamatega seostub võib-olla. Värvi kamma kindlasti päikese loojangud, meri ise, sinipunane. Siis kuni täiesti selliste spetsiifiliste merendusvidinateni, nagu näiteks kas või radari peegeldi, mida tihti lugu näeb sellisel kujul, et on selline rombikujuline. Nii et soovitame küll kõigil seda logo otsida edaspidi meiega seotud allikatest. Õige pea peaks tulema üles ka meie uus veebileht näiteks, kust kindlasti seda saab siis näha. Ja ka hakatakse omsest juba paigaldama meie sadamatesse uusi viitasid ja logosid selle märgiga. Et siis saab iga üks ise vaadata, mida see romb, mida need neli tahku, neli värvi talle meenutavad.
No siin püha teel võiks ju vaielda selle üle, et mis oli enne muna või kana, et kumb on tähtsam, kas sisu või vorm. See selleks, aga kas see nüüd selline vormiline identiteedi ühtlustamineks, see oli nüüd niisugune viimane etapp ja nüüd lähete sisu kallale või vastupidi, et sisuga on nagu kõik juba okei ja see oligi veel ainsana puudu see kirstordil.
Ma usun, et sisu mõttes küll on vast see ühtlus suuresti juba saavutatud, mida me vajame, ütleme, organisatsioonina hästi mitme sadama vahel koos toimimiseks. Et kindlasti me ei taha liiga ühenäoliseks ajada või suruda liiga samadesse raamidesse sadamaid just juba varem nimetatud kohalike eripärade tõttu. Et iga sadam ongi oma näoga ja selles ei ole midagi halba, et see on vastupidi, nende eelis me arvame. See, et kui ka sõita hobilaevaga kas või ümber Hiiumaa ühest meie sadamast teise, et iga sadam jätabki oma mulje, igasse sadamasse mineku põhjus ja see, miks see koht meelitab, on erinev täiesti. Aga vormiline ühtsus, ma arvan, on sihtasutuse nüüd kaheaastase koos toimimise ja töötamise jooksul suuresti juba saavutatud.
No kui julged hiidlased on, kas te mingid suveplaan ikka vaikselt juba teete või veel ei julge?
Täitsa kindlasti teeme, sest just sadam on sadam sellest sõltumata, milline on täpselt see võimalus reisida või kust täpselt külalised tulevad. Loodame ju ikka, et nii hulluks asi ei lähe, et saared enam lukku pandaks, mis tähendab, et juba eelmine aasta näitas ka siseturismi suurt kasvu. Eesti enda veeliiklejad sõitsid senisest rohkem ringi. Ja loodame ikka, et ka naaberriikidest saavad külalised tulla.
No eelmine aasta vist oligi Hiiumaa ainus koht, kus vist just ainult siseturism jäi oma numbrite poolest plussi. Noh, täiesti fenomenaalne lugu. Aga noh, eks teil oli seal ju ka ühteist vaadata ka uut ja huvitavat ja eelmiselt noh, sadamat seal hulgas. Et kui juba noh, eelmisel aastal need numbrid nii hääd olid, siis äkki sel aastal tulevad jälle?
Lootma peab igal juhul ja võibolla ei taha mingeid ennustusi teha, aga meie teeme enda poolt kõik ettevalmistused, nagu tuleks kõige tavalisem, kõige parem suvi ja loodame, et siis nii ka läheb. Ja selge on ka see, et ju sadamad ei toimeta ainult külaliste pärast, et ka kohalikud kalurid juba sätivad ju püügihooaega ja siin mõned ka väiksemad hobilaevad juba pannakse vette, juba on esimesed matkaautod käinud sadamates peatumas, et igal juhul on nii kohalike kui külaliste pärast kõik toimetused lähevad selles võtmes, et hooaeg algab.
Nii ja päris lõpuks me rääkisime siin, et sellel logol on üsna palju sellised erinevaid tähendusi ja sealt võib välja lugeda väga, väga erinevaid asju. Kas iidlased on sellele logol juba nime ka pannud või kuidas nad kutsuvad seda? Mis asi see on?
Ei ole veel kuulnud, seda peab siis küsima.
Et kuulutage meile nime konkurs, et lapsukesel võiks ju nimi ka olla, et mis see siis on see seal tegelikult, mida iidlane seal ise näeb.
Jaa, mulle tundub, et iidlased on selles küll kiired ja osavad, et kui üks asi peab mingi uue nime saama, siis ta sellega hetkega saab. Nii, et hoian kõrvad lahti, kui kohalikega kokku saan ja vaatan me, kas pannakse nimi sellele või ongi see siis Hiiumaa sadamate logo või märk.
No hea lapsel võiks ikka kohe mitu nime olla.
See oleks veel uhke.
Aitäh selle intervjuest. Soovin edu ilusat suve kõigele vaatamata.
Aitäh küsimast ja ilusat suve kõigile.
Telefonil oli sihtasutuse Hiiumaa sadamate juhataja Liina Härm. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homses saates me räägime veel terviseteemadel, aga märtsikuuga me selle rubriigi siis ka lõpetame. Loodame, et mida suve poole seda rohkem seda tervist tuleb ja seda vähem on põhjust terviseteemadel rääkida. Aga metsast räägime ja sellest, mis metsas toimub ja kuidas metsas praegu toimetada annab. See on meie homne üks teema. Ja meil on homme telefonil ka kaptenkirjanik Lembi Tuustund. Me räägime sellest, et üks tema värske raamat on kirjastuses või trükikojas vist isegi juba kaante vahele saanud. Sellest siis homme seniks kõike hääd ja olge tublid!
Golden heart, think I'm on fire, but I'm not. Oh, what a thing I've got, it must be love. There's nothing I can do, all that I want is you. Look what I'm going through, it must be love. It must be love, it must be love. I fall like a sparrow, fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming. Something is wrong, alright, I think of you all night. Can't see till morning light, it must be love.
seen you in my dreams, holding you close to me. Oh, what else can it be? It must be love. It must be love. It must be love. I fall like a sparrow, fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Oh, what a feeling. It must be love. First I get cold, then hot, then come on fire. But I'm not. Oh, what a thing I've got. It must be love. There's nothing I can do. All that I want is you. Look what I'm going through. It must be love. It must be love.